Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije su preventivna medicina i narodno zdravlje. Među poukama pandemije koronavirusne bolesti 2019, koja između ostalog još uvek nije okončena, ključno mesto svakako zauzima očitovanje i isticanje značaja i uloge preventivne medicine u očuvanju ljudskih života i unapređenju narodnog zdravlja. Ovo je, razume se, važan i neprolazan zadatak medicinskih i društvenih institucija, ali, kako se pokazalo, i pitanje na kojem se u mnogome prelama odnos između pojedinca i društva i u kojem se upečatljivo ogleda naša spremnost ili nespremnost da dosegnemo minimum saglasnosti i opšte društvene saradnje zarad zdravlja i dobrobiti svih. Poslednje je pak nezamislivo bez odgovarajuće komunikacije i poverenja, nečega u čemu možemo, a i moramo znatno napredovati kako bismo se delotvorno suočili sa izazovima budućnosti. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik Pavle Zelić, pisac, scenarista, farmaceut i stručnjak iz oblasti javnog zdravlja iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije.
On a friend, why do
Pet je nosećih stubova borbe protiv novonastalih zaraznih bolesti. Prvi je prevencija. Zaustaviti epidemiju pre nego što se ona i dogodi preduzimanjem delotvornih mera da se osujeti nastanak novog opasnog patogena. Drugi stub je ograničavanje. Onemogućiti prenošenje zaraze sa zahvaćenih osoba na one podložne nakon što se neko oboljenje već pojavilo. Treći stub čine zdravstvene službe, sačuvati živote obolelih i osigurati nesmetan nastavak rada drugih zdravstvenih institucija, uključujući i one posvećene mentalnom zdravlju. Četvrti stub je jednakost, postarati se da se ekonomsko i društveno breme ravnomerno rasporedi i da se najosjetljivije grupe i pojedinci zaštite. Peti stub sačinjavaju globalne inovacije i njihovo rasprostiranje, da se razviju, proizvedu i raspodele novi terapijski agensi ili vakcine i to na pravičan i efikasan način. Da bi se ovih pet stubova izgradilo, neophodan je etički okvir okrenut društvu. Usmerenje pojedinaca i državnih propisa ka potrebama zajednice u celini, a ne ka uskim ličnim interesima. U 14. veku vlasti u Veneciji nosile su se s naletima kuge tako što su obavezale brodske posade da im brodovlje ostane u sidrištu 40 dana pre nego što će se iskrcati, a reč karantini potiče od italijanskog izraza za 40 dana, quaranta giorni. Bio je to davni začetak društveno orijentisanih propisa. Usmerenje ka društvu danas obuhvata dobrovoljne postupke pojedinaca poput pravilne upotrebe maske za lice, a i državne odredbe kao što je sprovođenje odgovarajućih standarda bezbednosti na radnom mestu kako bi se predupredilo prenošenje bolesti. Izazovi ovakvom društvenom usmerenju naročito se ističu kada postoje strateške nedoumice, gde zastupanje uskih ličnih interesa svakog od pripadnika društva naposletku slabi društvo kao celinu. Napuštanjem uskog shvatanja sopstvenog interesa i okretanjem opštem dobru, članovi zajednice mogu da doprinesu dobrobiti svih. Usmerenost ka društvu po pravilu iziskuje neki vid zlatnog pravila koje nalaže da ne činimo drugima ono što ne bismo voleli da čine nama, ili kantovskog imperativa, delanja shodno načelima koja mogu da funkcionišu kao univerzalne zakonitosti. Pandemije nose mnoge strateške nedoumice i stoga od nas zahtevaju složan odgovor kroz saradnju, a ne sebično ponašanje koje ide na sopstvenu štetu.
Ovo je naučna emisija Solaris. Čuli smo odlomak iz jednog rada objavljenog u časopisu Lancet septembra prošle godine, u kome je grupa vodećih stručnjaka za javno zdravlje nastojala da izvuče pouke iz tekuće pandemije COVID-19 vezane za preventivnu medicinu i narodno zdravlje, što je naša današnja tema. Naš sagovornik je Pavle Zelić, pisac, scenarista, farmaceut iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa evo, posle ovakvog uvoda, naravno sledi jedno dosta teško i složeno pitanje, kako bismo definisali savremeni pristup javnom ili narodnom zdravlju u ovakvom okviru pretećih zaraznih bolesti?
Savremeni pristup, i evo, čuli smo i iz ovog odlomka, se bojim da je zastareo i da mora da se menja, jer se i naša planeta, kao u imenu ove emisije, planeta Solaris, na neki način menja, a naročito u kontekstu javnog zdravlja. Meni, čim sam čuo ovaj odlomak, odmah nedostaje šesti stub i onaj koji bi u suštini povezivao sve ostale, to su komunikacije i nedostatak poverenja koji se uvrežio, koji se pojavio ne samo tokom pandemije, on postoji od kad postoji i prva vakcina, ali se na neki način nalazi u suprotnosti sa svim onim merama i rešenjima koje mi možemo da ponudimo kao javno zdravstveni radnici i kao neko koji strateški razmišlja o tome. Mislim, možda ovo zvuči provokativno, ali videli smo i tokom pandemije i nakon toga koliko je u stvari bilo važno komunicirati na pravi način i koliko su preventivne mere koje pojedinci nisu hteli da prihvate bile odbijane. Mislim da je ovo vreme za jedno ozbiljno preispitivanje javnog zdravlja kao koncepta, ali i njegovo stavljanje u apsolutni fokus, jer je ono dosta dugo bilo u zapećku kliničke medicine. Ja sam to video iz prve ruke u Americi, ali vidimo to i svuda u svetu, i sada se konačno pokazalo da javno zdravlje mora imati primat, mora imati sredstva i biti u fokusu onih koji zaista odlučuju o svemu tome, političara i najviših organa na svetskom nivou. Ne samo Svetske zdravstvene organizacije, pričamo o zaista ljudima poput predsednika država, čitavih parlamenata koji kontinuirano moraju da stavljaju i ostavljaju javno zdravlje u fokusu, jer apsolutno smo svesni i to, a sumnje nema, da ovo nije poslednja velika pandemija za naših života, i u tom smislu promišljanja i rešenja u oblasti javnog zdravlja su krucijalna, pa bukvalno možemo reći za opstanak čovečanstva.
I naravno svi smo svesni poslovice da je bolje sprečiti nego lečiti, svi u to verujemo i trudimo se da sprečimo sve nedaće koje možemo. Sa druge strane, kada je zdravlje u pitanju, nekako se čini da je preovladao, neću da kažem baš strogo tržišni model, model ulaganja u lečenje, gde se u suštini na prevenciju, sem na rečima, ne polaže toliko, jer se kapaciteti kroje prema postojećim potrebama. A nemam utisak da je dovoljno učinjeno da se spreči da se neke bolesti uopšte rašire.
Da, to je definitivno slučaj, ali opet polazeći sa stanovišta Amerike, evo ja sad sam nedavno došao sa jedne velike stipendije, godinu dana sam proveo tamo i naravno imao prilike da mnogo toga čujem i iz prve ruke od vrhunskih stručnjaka, ali i onih koji su u sferi biznisa. Pandemija je, u nedostatku boljeg izraza na srpskom, bad for business, znači mnogo se izgubilo finansijski, pre svega nebrojeni životi su izgubljeni, mnogi od njih nepotrebno, naročito u trenutku kad su se pojavile vakcine. Tako da se svest o tome menja, menja se zato što nikome više nije u interesu da celokupna planeta stane zato što se pojavio neki novi virus. I u tom smislu verujem da će se i investicije i razumevanje prevencije promeniti, i već se menja u ključnim državama koje su shvatile i izgubile najviše od toga. Amerika je izgubila preko milion stanovnika, Evropa, Italija, mnoge druge zemlje su zaista žrtvovale toliko, ne samo starijih ili građana sa različitim komorbiditetima, nego mlade, potentne radne snage. Sad opet ovde se vraćamo na taj neki biznis i koliko u stvari vredi jedan ljudski život, ali sa druge strane etičke, naravno da se borimo za svakog, a sa treće strane opet razmišljamo o tome šta nas čeka i koliko će to tek da unazadi ono što je jedan postepeni, ali prilično ubrzani razvoj ljudske civilizacije ka industrijskoj revoluciji četvrtoj, a možda i petoj u nekoj bližoj perspektivi. Znači, odlazak ka veštačkoj inteligenciji, a sa druge strane masovno umiremo od bolesti koje smo mogli da sprečimo.
Zaista to pomalo podsjeća na Velsove Marsovce koji osvajaju zemlju nadmoćnom vojnom tehnologijom, kojoj mi zemljani ne možemo suprotstavimo, a zatim umiru od zemaljskih bakterija. Da li se i nama nešto slično smeši, ali nažalost ne na tuđoj, nego na vlastitoj planeti?
Pa mislim da da, i evo pokazalo se recimo na primjeru, ovdje se pojavila jedna ključna reč, na primjeru ovaj majmunskih boginja, reč koja se u Americi sada postala onako veliki trend, ta jednakost, odnosno equity, kako oni to kažu, da je recimo, vrlo praktičan primjer, ja mislim 2 ili 2,5 miliona vakcina protiv majmunskih boginja ostalo neiskorišćeno, istekao im je rok trajanja u trenutku kada je u Africi već počela da bukti epidemija i da se širi preko celog kontinenta. Američke vlasti nisu želele da doniraju te vakcine, šta će im? Znači, propale su, i onda su majmunske boginje došle u Ameriku i onda su se čekali u redovima, jer su zalihe u tom trenutku pale na čak samo 2 ili 3 hiljade doza za celokupnu SAD. Možete misliti taj apsurd i tu pouku koju nismo naučili iz COVID-a, koji se još uvek dešava, kada opet smo zakasnili u doniranju vakcina Africi i sada pravimo apsolutno istu grešku mesecima kasnije. Znači, te lekcije očigledno moraju da se ponove nekoliko puta da bi se utvrdile, i to javno zdravlje sada više nikako ne može biti nacionalno, ono može isključivo biti globalno.
Doduše, za utehu, promijenjen je naziv te bolesti kako bi se izbeglo da ima bilo kakvu konotaciju koju bi neko mogao da protumači kao uvredljivu, i sada su to M boginje. To možemo da pozdravimo, ali očigledno, kako god zvali tu bolest, moramo efikasnije da se borimo protiv nje.
I mnogih drugih. Mi sada bukvalno imamo situaciju da se stare bolesti ili bolesti sa kojima se mi uspešno suočavamo decenijama vraćaju. Vratio se poliomijelitis i počnemo od toga da smo bili na korak od toga da to bude potpuno eradicirana bolest, znači da ne postoji više nigde na svetu, sem u nekim ruralnim oblastima Pakistana i Afganistana, onda se pojavljuje na afričkom kontinentu i na kraju opet u Americi. Znači, šta smo to toliko pogrešili da u javnom zdravlju danas, kada imamo tolike kapacitete, tolika sredstva, imamo i poraze koji su bili nezamislivi pre, recimo, deceniju ili dve?
Naravno, možemo da se podsjetimo onda i nekih pobeda, kao što je iskorenjivanje velikih boginja. Možda vrhunac preventivne medicine kada su zarazne bolesti u pitanju do sada.
Da, i naravno da je Jugoslavija nekadašnja zaista jedan sveto primer kako se suočavati sa takvim situacijama, ali ponavljamo, danas sa toliko mobilnošću ljudi, životinja, robe, sa tolikim načinima da virusi ili bilo koji drugi patogeni pređu sa jednom drugi kontinent, mi ne možemo više da se bavimo izolacionističkom politikom, i zaista ne samo Svetska zdravstvena organizacija, već i Američki centri za kontrolu bolesti, Evropski centar za kontrolu bolesti i sve druge institucije, mreža nacionalnih instituta mora da deluje vrlo koherentno, vrlo aktivno, proaktivno, i da se sva ta vrsta aglomeracije dešava na regionalnom, kontinentalnom i globalnom nivou, jer prosto izazovi dolaze, ne prolaze. Nekada se smatralo u javnom zdravlju da se pojavi jedna kriza, pa onda par godina, mislim, pričamo o svjetskim krizama, nema ničega spektakularno, pa onda ponovo nešto drugo. Ne, sada imamo nekoliko kriza istovremeno, i prosto javno zdravlje čini mi se da ima šansu, ako uspe da se održi, ne zbog toga što se dešavaju stalno krize, već zbog toga što mi kao zdravstveni radnici koji se bavimo javnim zdravljem uspevamo da dopremo do onih pravih donosilaca odluka, da ostane u fokusu, da ima i nadu da bude pravi spas za budućnost naše ljudske rase, jer nas neće, ok, ako izumemo klimatske promjene, istrebiti, makar za sada, neki meteorit, nas će najverovatnije istrebiti neki patogen koji još nismo svesni ili se još nije stvorio, a ima potencijal za to.
Utoliko pre što, narušavajući prirodnu ravnotežu, povećavamo i rizike da se tako nešto desi.
Da, svakako, mislim, sada već nema sumnje. Naravno, teoretičari zavere će reći da se i SARS-CoV-2 virus stvorio u nekoj laboratoriji, ali prosto kome bi to bilo u interesu? Najverovatniji scenarij, onaj za kojeg stvarno naučna zajednica stoji, jeste da smo upravo mi krivi, da je spajanje životinja koje se nikada ne bi našle na istom mestu u prirodi uzrokovalo tu mutaciju koja je bila toliko kobna, i nećemo reći da je bila blaga ili neočekivana, znali smo da će se to desiti i opet smo bili nespremni.
U najmanju ruku možemo da konstatujemo da taj događaj ne izlazi iz okvira očekivanja od evolucije virusa te grupe.
Upravo tako. I prosto to će se sada samo dešavati, jer čini mi se da i ekonomija kako na svetskom nivou funkcioniše jeste da se to globalno selo o kojem pričamo stalo nekako sve manje je i manje, i put nekog proizvoda, neke životinje ili virusa ili bilo kog drugog patogena s jednog na drugi kraj sveta je sve kraći i kraći, sve brže i brže mi uvezujemo ovaj svet, i na taj način prosto dobijamo rezultate koji su poražavajući, a sa opet druge strane se zatvaramo poput nojeva u neke naše male mentalne kružoke i izbegavamo da se suočimo sa istinom, a to je da moramo biti informisani, moramo biti svesni i naše lične odgovornosti. To se dosta pominje u ovom odlomku, ali se ne pominje to da ta lična odgovornost se često nalazi u kružoku ljudi koji misle na isti način i onda vama nije tako strašno što vi lično niste odgovorni, ne nosite masku, ne vakcinišite se ako se nalazite na Viber ili WhatsApp grupi sa 10.000 članova koji misle isto kao vi ili na Facebooku takođe.
Tu imamo i problem polarizacije, ali ja sam sada hteo da vas pitam, mada je to pitanje u mnogome sada otežano ovim što smo upravo komentarisali. Hteo sam vas pitam koliki smo put mi zapravo prešli od vremena karantina u izvornom značenju reči, od Venecije koja se branila od kuge zaustavljajući brodove da pre iskrcavanja provedu neko vreme u sidrištu do ove današnje situacije.
Pa mislim da smo prešli ogroman put, pre svega u onom domenu koji je zaista za mene kao farmaceuta i nekoga koji je o ovome pričao i analizirao situaciju od samog početka bio naučno fantastičan, u najmanju ruku. Znači, to nije sletanje na mesec, to je sletanje na Mars, šta se desilo sa COVID vakcinama. Da mi toliko brzo dođemo do toliko efikasnih vakcina, to je upravo ono što je bilo nezamislivo pre 15, 20, 30, 50, 100 godina. Tako da, ono što je apsolutno neočekivano i to je zaista i u mnogim radovima analizirano i od vrhunskih stručnjaka i ljudi koji su sedeli to isto i SZO i CDC-u, da će postojati rešenje i da ljudi neće želiti da ga prihvate. To ni u jednom scenariju prosto nije razmatrano ozbiljno.
Ironija ove metafore koje ste upotrebili je upravo u tome što pojedine ankete pokazuju da postoji korelacija, dakle određena povezanost između uverenje da čovjek nikada nije sleteo na mesec, koje je također veoma rašireno, i uverenja da su vakcine opasnije od bolesti od kojih nas štite, koje naravno ne stoji.
Da. I kažem, mislim da sada opet, naravno, neophodno je i daljih investicija i ima i bit će ih sve više, sa jedne strane, zato što je to neophodno i to je u suštini bilo pravo i jedino logično rešenje kada smo pričali o tome kako ćemo se suprotstaviti COVID-u, ali sa druge strane prosto pitanje je da li će tih 100 milijardi koje je odvojeno tokom administracije predsjednika Bajdena za prevenciju, a od čega je otprilike, a mislim da li 3/4 ili 2/3 usmereno na razvoj i istraživanje novih vakcina, da li će nam to zaista pomoći ili moraju postojati i neki drugi sistemi u okviru javnog zdravlja koji će učiniti da se celokupno društvo pripremi i spremno dočeka bilo šta što nam sledi, kako bismo onda bili pametniji i ne bismo ovoliko pre svega umirali, jer zaista brojke su zastrašujuće, mislim, i svi znamo, znači, da su naravno neuporedivo veće od onoga što zvanična statistika pokazuje, to je potpuno jasno, i prosto da znamo da li ćemo nekako sutra dan kada dođu novi virusi i budemo imali nove, odlične vakcine, jer prosto korelacija između novca i vremena i investicija i prosto interesovanja farmaceutske industrije za to definitivno je jasna. Što se više ulaže, to će se pre i doći do efikasnije vakcine, ali da li će sve to imati smisla? E, tu je uloga javnozdravstvenih sistema da urade onaj ključni deo i nadam se da će se to prepoznati. Mislim da u određenoj meri jeste učinjeno, ali ponavljam opet i ne bih volao da se to prehvate kao sukob između kliničke medicine i javnog zdravlja, ali neka vrsta, da kažem, kompeticije tu postoji i prosto ona mora da se izbriše jednom za svagda.
Jedna od brojnih tenzija koje pogoršavaju sve ovo o čemu pričamo, ovde ste mi sada podsjetili na čuvenu misao Karla Gustava Junga da nas ne ubija oružje, nego psiha koja sadrži i motive ljudi da koriste to oružje. Ovo bi bio odraz u ogledalu te misli. Ne spasavaju nas samo preventivna sredstva kao što su vakcine, nego moramo da imamo i spremnost i sposobnost, što je opet psiha, da ih koristimo.
Jedno fantastično i fascinantno i onako zastrašujuće istraživanje sa West Pointa počelo je, ja mislim, čak tokom dali negde pred Prvi svetski rat, gde se pokazalo da većina vojnika, znači naučnici sa West Pointa, najpoznatije vojne akademije na svetu, su istraživali koliko se zaista vojnika odlučuje da puca u neprijatelja, a koliko njih puca u vazduh. Zapanjujući ih preko, ja mislim, 80% njih uopšte ne puca u neprijatelja. I evo već sve ove decenije američka vojska radi na tome da istraži kako uticati na psihu vojnika da on zaista spusti tu pušku i puca u neprijatelja, a ne da puca u vazduh, jer to nije u ljudskoj prirodi.
Sa stanovišta vojne doktrine i dobijanja ratova, verovatno bi bilo bolje povećati taj procenat, ali sa stanovišta humanističkog ideala, zar nam nije svima želja da ga smanjimo?
To ja kažem, znači evo sada se pokazalo, evo i dan danas, broj metaka ispaljenih u bilo kom svetskom ratu da bi se ubio jedan čovek je između 2 i 3 hiljade. Znači znamo da ljudi nisu u osnovi zli, da čovek ne želi da ubije drugog čoveka, pa zašto onda ne stavi tu masku, zašto se onda ne vakciniše, zar nije to, ako ne isto, ali onda slično, i kako to iskomunicirati?
Naravno, i o tome ćemo govoriti preciznije u narednom delu emisije za nekoliko minuta. Hey next girl, you don't know me, I'm just the one he says went crazy on him. That's just what he does, but once upon a time I was the next girl. And where you're at, you overlook a lot when he looks like that. He'll charm your mama with that smile, hide the red flags for a little while. I bet you probably met him at a bar, let him walk you to your car. I bet he said he never falls this hard. Yeah, I remember that part. He knows how to say all the right things, knows how to get you out of that dress, knows how. Girl, hey next girl, you think that you know better, maybe the last girl was just a little bitter and jaded. Yeah, there ain't no doubt that if he ever talks about the ex girl, she tried like hell, it was too late to save herself, so now she's just trying to help the next girl. Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa Pavlem Zelićem iz Agencije za lekove i medicinska sredstva. Došli smo do ključne tačke gde govorimo o tome da nam treba sveobuhvatni koncept preventivne medicine kao neodvojivi deo borbe za javno ili narodno zdravlje. Koliko je taj koncept danas razvijen, koliko je primenljiv i primenjen, eto vi imate iskustvo iz jedne od velikih zemalja, dakle iz centara za kontrolu, odnosno suzbijanje zaraznih bolesti u Atlanti u Sjedinjenim Državama. Šta se može reći o tome?
Da, meni se desila ta sreća da budem na Hubert Humphrey stipendiji State Departmenta i pored toga što ona ima akademski deo, 2 semestra na Emory univerzitetu, jednom od najboljih za oblast medicine, a Rollins School of Public Health je jedna od top 10 na svetu, a 4. u Americi. Imao sam i praktični deo te stipendije, 3 meseca sam radio u centrima za kontrolu bolesti i to baš u delu globalnog zdravlja i komunikacija. I imao sam prilično ekskluzivan uvid u to kako u stvari CDC upravlja, pa možemo sada reći i svetskim zdravljem i koja je njihova filozofija. I došao sam u jednom ključnom trenutku kada dolazi do jedne potpune reorganizacije, malo istorijskog konteksta, skorijeg istorijskog, jeste da je CDC u suštini dosta trpeo, ajde da ne okolišamo, pro Trumpovom administracijom, da je dosta bio skrajnut i da su se odluke neke čak i vrlo diskutabilne, setimo se samo predloga za ubrizgavanje varikine i od raznih drugih sumanutih ideja.
Mada mislim da to niko nije shvatio baš ozbiljno na praktičnom nivou.
Ali je bilo ljudi koji su to nažalost učinili, tako da ima nas raznih i opet sada kažemo da je taj ugled koji se izgubio sada ponovo negde na mukotrpnom putu uspostavljanja i da dolazi do reorganizacije i do nove filozofije koja, kao što smo pomenuli u prethodnom segmentu, podrazumeva globalno zdravlje kao fokus i kao jedino moguće rešenje za javnozdravstvene izazove. Iako CDC u suštini ima ulogu zaštite zdravlja Amerikanaca, oni su sada otvorili preko 63 kancelarije širom sveta u kojima radi 1800 ljudi i te njihove kancelarije su služile za, naročito tokom pandemije, distribuciju pomoći koja je dolazila iz SAD-a, ali i za edukaciju, jačanje kompetencija lokalnih organizacija, pre svega nacionalnih instituta za javno zdravlje, ali i mnogih drugih organa i institucija koje su imale, da kažem, jednu blisku saradnju sa CDC-em. I evo, ja sam čak prisustvovao na jednom od sastanaka gde se bukvalno okupe svih 63 centra i to bude preko 1000 ljudi prisutnih na tom kolu, gde se daju, da kažem, te neke preporuke i smernice za dalji rad. I tu negde dolazi do jedne, neću da kažem kompeticije, ali jednog sadejstva i paralelnog rada SZO i CDC-a na rešavanju globalnih zdravstvenih izazova, koji su naravno pojačani tokom COVID-a, ali se neće zaustaviti na tome. Ono što je interesantno jeste ta, da kažem, brza i sada već efikasna alokacija sredstava kako bi se različiti izazovi rešavali kako se oni pojave. Tako da se ta jedna velika organizacija vrlo brzo adaptira prema bilo kom izazovu i, eto, kažemo, MPOX ili ti bivše majmunske boginje su bile recimo nešto što se desilo opet u trenutku kada sam ja bio u Americi i onda je nekako bukvalno se desio ovako jedan zaokret u kojem ljudi se sada prebacuju sa COVID-a na taj novi izazov, ali naravno sve to se koordiniše vrlo efikasno i deluje se, kažem, na globalnom nivou. I ono što je isto interesantno jeste da se pored godišnjeg budžeta, opet moramo pričati o parama, mislim, bez para i investicija ništa od ovoga neće biti. Nema tu tog entuzijazma javnozdravstvenih radnika koji će moći da traje beskonačno. Zamor, burnout sindrom, sve to se desilo posle dve i po tri godine sada već ovoga što mi živimo. Ta finansijska injekcija od nekih 28 milijardi dolara koja je došla od strane američke, da kažem, federalne vlade i administracije predsjednika Bajdena je izuzetno značila da sada jedna institucija koja ima godišnji budžet od 10 milijardi dolara odjedanput ima tri puta više novca da se bavi upravo prevencijom pandemija i da se javno zdravlje na nacionalnom, a onda i globalnom nivou kroz te silne novce zaista unapredi. Prosto da se te pare pre svega rasporede u okviru saveznih država, u okviru okruga, a onda i šalju prema kancelarijama u zemljama u kojima CDC ima svoje prisustvo.
I naravno svesni smo da ova konkretna pandemija COVID-19 ipak nije nastala potpuno nepredvidiva. Naravno, nepredvidiv je trenutak, mesto, način na koji će se novi patogen pojaviti, ali postojao je niz radova istaknutih virusologa i epidemiologa koji su isticali da rizik evolucije virusa koji bi omogućio da steknu pandemijski potencijal virulencije i zaraznosti postoji i čak da je koncentrisan otprilike u tom regionu, provincije u Kini, odakle je i potekla pandemija. Naravno, to sada neki koriste kao argument da je neko to planirao i da je neko to unapred znao, a u stvari radi se o tome da su postojale Kasandre, koje ne proročkim darom, nego naučnim znanjem i veštinom, su mogle da nagoveste da rizik postoji. Da li ćemo u budućnosti možda ozbiljnije da shvatamo takvo upozorenje?
E, to je, mislim da je fantastičan uvod u ono što mene jako zanima, to je to sadejstvo akademske zajednice i onoga što smo mi smo practitioners, kako kažu Amerikanci, odnosno ljudi iz prakse koji zaista to sprovode. To je recimo lepo pokazano na primjeru Emory Univerziteta i CDC, oni su bukvalno jedan do drugog, znači i većina nastavnog kadra na Emory, odnosno naročito na Rollins Fakultetu za javno zdravlje, dolazi iz CDC-a i očekuje se da u budućnosti upravo akademska zajednica ogleda ključnu ulogu, zato što oni koji su u institucijama javnog zdravlja nemaju vremena i prosto ne mogu da stave taj thinking cap i da sada razmišljaju i da prave tu analitiku, da rade te velike naučne radove koji će donesti do nekih sugestija, i da ta vrsta integracije mora da bude mnogo bliža i mnogo konkretnija. Prosto nemamo više luksuza za improvizacije i za neočekivane događaje. Druga stvar jeste što se pažljivo ispituje koje su mere efikasne, a koje nisu. Ja sam recimo bio deo jednog fantastičnog istraživanja mog bivšeg cimera, Novila Vijesakare iz Šri Lanke. On je inače disaster management ekspert u Šri Lanci, bavi se različitim vrstama od poplava, zemljotresa pa do pandemije, različitim vrstama kriza, i on je radio analizu koju će uskoro publikovati, koliko su recimo one mere stimulacije, finansijske, neki voucheri, pokloni ili šta se već davalo za vakcinaciju imali efekta, a koliko su imali kontraefekta. I radio je jednu mapu, i Srbija se nalazi na toj mapi jer sam dao ja podatke za to, i razvija to kao jednu ozbiljnu studiju gde se procenjuje koliko zaista mi na takav način možemo da recimo pospešimo vakcinaciju kao jednu od ključnih javnozdravstvenih mera. Znači, nauka i praksa moraju sada da se potpuno integrišu i da mnogo brže i mnogo efikasnije sarađuju, jer ne možemo sad čekati da li će neko u CDC-u ili u BAT-u to pročitati neki naučni rad i biti upoznat sa time pa reagovati. Oni moraju svi da budu deo jednog zajedničkog tima koji deluje na nacionalnim, a onda i nadnacionalnim nivoima.
Naravno, i nije dovoljno, svakako se i to pokazalo, da znamo odakle pretnje dolaze da bismo ih efikasno i predupredili, ali je potrebno da to znamo. A jedno pitanje koje se dopunjuje sa ovim prethodnim je da li možemo da učinimo sistem na neki način otpornijim, žilavijim i na nepoznate pretnje, na one koje ne možemo da predvidimo, da ga učinimo manje krhkim u onom značenju koje toj reči pridaje, recimo, Nasim Nikola Taleb.
Da, pa ne samo da li možemo, mi moramo. Prosto se pokazalo da u ovoj situaciji, kada se desilo nešto što je bilo manje više očekivano, SARS, MERS, sada COVID, nije to ništa što nije moglo da se pretpostavi respiratorni virus tog tipa, ali se onda zaista postavlja pitanje da li postoji i neke stvari koje niko neće pretpostaviti, niko neće ni zamisliti, a desit će se. I taj vrsta robustnosti sistema je neophodna. I opet tu CDC, sad će možda biti jedan malo smešan primer, ali ne mogu da ga ne iskoristim u ovoj trenutku, je izdao jednu publikaciju, to se zove Zombie Pandemic Preparedness Book. To je strip o zombi pandemiji i kako se pripremiti za zombi pandemiju. Sad to deluje kao sprdnja, kao čekajte, vi ste ozbiljna institucija, ali u suštini to je vrsta out of the box, znači jednog kreativnog načina razmišljanja o tome šta ako bi se zaista desila zombi pandemija, kako bismo se mi pripremili za to. Znači, bukvalno pretpostavimo nemoguće i onda i ono što je moguće će nam biti manje strašno. Znači, prosto jedna vrsta, opet vraćajući se na sam početak našeg razgovora, komunikacija koje su inventivne, koje nas teraju na razmišljanje, koje nas angažuju, su sada neophodne da bismo razbili taj neke da kažemo okoštale misli i pristupe javno-zdravstvenim izazovima koji su realni. Ajde da gledamo o irealnom, iracionalnom, pa onda da prihvatimo i ono što nam se stvarno dešava.
Hvala, i mislim da je to možda i najveći kamen spoticanja, pored svega ovoga o čemu smo govorili, a to je što nemamo svi isto sagledavanje šta je realno. O tome ćemo više govoriti za nekoliko minuta.
Shut
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije. Govorili smo o mnogim aspektima preventivne medicine i javnog zdravlja i na kraju smo došli i do vrlo delikatnog i, nažalost, sada i problematičnog pojma sagledavanja realnosti. Do sada sve ovo što smo pomenuli funkcionisalo bi najbolje ako bi realnost bila neka datost koja je ista za sve nas. Ona to, naravno, na objektivnom nivou svakako i jeste. Ali je problem što je drugačije vidimo. Šta se dešava ako značajan deo stanovništva, ono što može da nas spase, vidi naprotiv kao nešto pogubno i vice versa?
Da, to je nešto sa čime se suočavamo. Ja lično ću se boriti, borili smo se na kraju krajeva i zajedno nas dvojica protiv dezinformacije, infodemije, i mislim da to nikada neće nestati. A i da je to nešto što sada prožima sve segmente društva, naravno onako vakcine nekako i pandemije su to stavile u fokus, ali sada moramo razumeti uzroke. Jedan od stvari koje se desilo, koje nismo toliko razmišljali tokom pandemije, jeste i pandemija izolacije. Ljudi koji su ostali usamljeni sami sa svojim mislima, po prvi put izolovani od svog društva, od okruženja, od ljudskog kontakta, i to je uzrokovalo različite mentalne poremećaje, blage ili ozbiljnije, i potrebu da se sada nađe odgovor na suočavanje sa tim strašnim nepoznatim, kao onog drevnog kromanjonca koji gleda u taj mrak i tamo je možda sabljozubi tigar, možda i neko imaginarno čudovište, i on sada vatrom pokušava da odagna taj strah, ali ta vatra može biti i lažna vatra u kojoj vi sada vidite nešto čega prosto nema, koja vam daje utehu, a u stvari vas ne greje zaista i ne štiti, naprotiv, omogućava da taj tigar vas itekako pojede i sažvaće i ispljune i krene dalje.
I naravno, ukoliko je tigar sada metafora za globalne pretnje kao što je pandemija, da li svi u tigru prepoznajemo tigra?
Ne, neki će reći da je tigar imaginaran, neki će reći da nije tigar nego mala maca i tako dalje. Znači, percepcija postaje vrlo relativizovana, a sa povlačenjem u svet virtuelnog sve više se gubi ta dodirna tačka sa realnošću i ta izolacija postaje sve dublja, i mi onda prosto smo sada napravili jedan veliki i previše ubrzani skok u ono što bi se izvesno desilo, ali sada se desilo na jedan način koji je bio ipak prilično neočekivan. Ta vrsta karantina i izolacije koja se desila na svetskom nivou je poterala ljude dalje od onog sveta kakav poznajemo, zatočeni u svojim kućama. Oni su pobegli u grupe na društvenim mrežama, na različitim drugim načinima komunikacije, i prosto tamo našli utehu koja nije dolazila možda sa TV ekrana ili makar nije dolazila na način kako su nju oni očekivali. I opet se vraćamo na domen komunikacija. Ali ja iskreno verujem da sada uz jedno sadejstvo aktera, znači da kažem nekih srećnih ratnika koji će se boriti optimizmom i verom da mi ovu vrstu iskliznuća iz dokazane realnosti, naučno potvrđenih činjenica, možemo nekako da vratimo na pravi kolosek, da je to i dalje i te kako moguće, i da čovečanstvo neće otići u pravcu nekom kojem sam se ja plašio u nekim od mojih spekulativnih priča, i uopšte taj domen naučne fantastike, apokaliptičnog i postapokaliptičnog miljeja, te distopije su dominirale prethodnih par decenija u popularnoj kulturi, a mislim da je vreme za neke optimističnije priče i za jedno ozbiljno preusmeravanje kolektivnog svesnog i kolektivnog nesvesnog ka onome što nam je apsolutno neophodno da bismo preživeli. Jer ako mi budemo sutra dan imali kao u onoj onom filmu Don't Look Up, znači kometu koja juri ka nama, i mi prosto mislimo da je to opet neka šarena laža, pa onda kako ćemo se spasiti zaista?
Vrlo je zanimljiv primer tog filma. Meni je naročito bila zanimljiva reakcija na to ostvarenje, gde su ljudi suprotnih stavova hvalili film, ali sa različite strane. Jedni su rekli, gle kako je lepo prikazao one koji veruju u celu ovu priču o pandemiji, A drugi, naravno, koji shvataju da je pandemija realnost, rekli su, gle kako lepo prikazuje ove koji negiraju pandemiju. U suštini, na kraju se svodi na to da ono što je iskliznuće za jedne, za druge je stajanje uspravno i obrnuto. Naravno, postoje činjenice koje mogu da razluče ta dva, ali ako one nisu dostupne ili ne učinimo da one presude u raspravi, onda imamo jedan dvoboj stvarnosti u onom postmodernom smislu, gde ne možemo samo snagom dokaza, očigledno je da se pokazalo da ne možemo samo snagom dokaza to da razrešimo.
I još jedna stvar, mi u stvari nemamo dvoboj i nemamo sukob, jer su se svi ušančili u svojim pozicijama, u svojim tvrđavama samoće, kao supermeni neki, i tu se osjećaju jaki, sigurni, tu su oni svoji na svome, i te diskusije i tog, te rasprave u stvari često ni nema. Znači, ono što je sada neophodno, i ja se često nađem u situaciji da namerno pokušavam da izazovem diskusiju sa ljudima suprotnih stavova, prosto da bismo pričali, da bismo kroz razgovor videli, ok, zašto vi verujete u to da je zemlja ravna ploča? Evo, živo me zanima. Znači, mislim, postoje neke, ja mislim da je to preuveličeno, da tvrdnje da danas na svetu više ljudi veruju da je zemlja ravna ploča nego tokom srednjeg veka. Verovatno, onako da kažemo, činjenica koja nije utemeljena u stvarnosti, ali značajan broj ljudi zaista veruje. I opet, kako, zašto? Prosto, ajde da mi objasnite. Evo, neću vas ismevati, neću vam govoriti da ste glupi, ali me živo zanima kako ste došli do toga i zašto je to uverenje toliko čvrsto da ste vi spremni da se svađate ili da prosto ne želite da razgovarate o tome, jer vam kvarim tu vašu iluziju. Znači, prosto, ta razgovori se najčešće izbegavaju i u suštini, ako ne pričamo, nećemo napredovati, a mi smo kroz priču došli do ovde gde smo i sada se bojim da polako udaramo u neke zidove i da sve češće bežimo od neprijatnog razgovora iz ovog ili onog razloga, da li je to cancel culture, da li je to neki drugi način da se ta neprijatnost izbegne, i iz tog konstantnog izbegavanja neprijatnosti u stvari mi kao društvo, a kad kažem društvo mislim ne samo srpsko, američko, rusko, kinesko, ne napredujemo.
Hvala. Sve ovo naravno nepobitno. Tako, međutim, mnogi slušaoci su mi se posle emisija gde su sagovornici povlačili paralelu između verovanja da je zemlja ravna i sumnje u delotvornost i bezbednost vakcina obratili sa određenom kritikom kako nije tačno da većina njih sumnja baš u sve naučne postavke ili u oblik planete Zemlje, nego naprosto ne mogu da imaju poverenja u one koji proizvode, kontrolišu, distribuiraju, primenjuju vakcine. I naravno, problem poverenja jeste realan problem. Možda bi to bio onaj ključni element da sklopimo ovu priču i da je zaokružimo. Kako da radimo na poverenju?
Opet ponavljam, ključ je u dijalogu. Ja nikada nisam bežao od razgovora i mnogo puta sam bio u prilici da razgovaram svakodnevno u stvari sa građanima, prosto zabrinutim, neću kažem pacijentima, ljudima kojima je potrebno ohrabrenje, objašnjenje, direktna razgovor, ne nešto što će pročitati na internetu ili nešto što su slušali u televizijskoj ili radio emisiji. Evo, možda i ovom prilikom da kažem da direktan telefon moje kancelarije je 011-3951-139 i da bilo ko želi može da se meni lično obrati i ja ću vrlo rado posvetiti koliko god vremena treba da popričamo o vakcinama, njihovim efektima i kako ih kontroliš agencije, kako dolazimo do toga. Znači, prosto ta požrtvovanost ljudi u sektoru javnog zdravstva mislim da je ključ i da nas treba podržati u ovom trenutku, da je nama bilo jako teško, klinička medicina je podnela ogroman teret, apsolutno ogromno poštovanje za njih, ali pravi spas i pravo rešenje za buduće javnozdravstvene izazove je upravo u segmentu javnog zdravlja.
Odlično, ja vrlo često posle onoga što najem kao poslednje pitanje imam još jedno, to se nekako uvek desi, evo sad bi to još jedno pitanje bilo, da li to znači da je dobitna kombinacija, ako takva postoji, nužno zasnovana na kombinovanju takozvanog pristupa od ozgo naniže ili top down sa pristupom u suprotnom smeru, dakle onim što se zove grassroots, pristupom neposrednim širenjem ideja među ljudima bukvalno u ličnom kontaktu.
Da, lični kontakt mislim da je ključan sada, jer upravo taj neki tepih sistem, kako ja volim da kažem, nije više dovoljan, ne može se smisliti ni jedna kampanja, ni jedan billboard, ni jedna reklama koja će zadovoljiti sve ciljne grupe i moramo se spustiti na taj nivo direktnog kontakta, čovek na čoveka, odvojiti vreme nije lako, ali nagrada na kraju svega toga je ogromna nagrada, je potencijalno spašen ljudski život i to nema nikakvu cenu.
Nespemo naprosto gutati istine koje nam se serviraju, nego moramo da razumemo i to svi.
Tako je. I moramo da stalno pričamo i možda će neki od tih razgovora biti neprijatni i možda će se nekad uzavreti emocije, ali racionalnost i naučne činjenice moraju da prevladaju, jer prosto to je jedini put, jedini način kako smo stigli do ovog nivoa razvoja civilizacije, a možemo da idemo još mnogo dalje, možemo da idemo do zvezda.
Hvala, zaista ovoj poslednjoj poruci se malo šta može oduzeti ili dodati, osim da vam još jednom zahvalim što ste bili sagovornik emisije Solaris.
Hvala i vama na pozivu.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa Pavlom Zelićem, piscem, scenaristom, farmaceutom, stručnjakom iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije. Naša tema bila je preventivna medicina i javno zdravlje. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Odlomak iz teksta objavljenog u naučnom časopisu Lancet pročitala je Ivana Đorđević, a mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Predrag Vasić, ton majstor Zoran Sujić i autor emisije Srđa Janković.